Politická scéna je v pohybe, v týchto dňoch ohlásila vznik nová strana Andreja Kisku, na spadnutie je vznik aj ďalších politických strán, ktoré možno vlastne prídu na scénu na jeseň. To sú témy, o ktorých sa dnes budeme baviť s riaditeľom agentúry Focus Martinom Slosiarikom. Martin, vitaj.
Ďakujem, dobrý deň.
Prvá otázka je možno taká metodologická trochu. Tvoja agentúra je agentúra, ako vlastne prezentovala tento mesiac prieskumy preferencií politických strán, kde už figurovala aj nová strana Andreja Kisku. Mm-hmm. Niekedy bol taký úzus, že do výskumnej agentúry nedávali do prieskumov strany, ktoré ešte neboli zaregistrované. Uh-huh. Ten úzus, ako je to s tým úzusom?
Či platí alebo neplatí? No, my sme ten úzus dodržali, pretože my sme vlastne urobili klasickú otázku. Tá prvá otázka bola klasická, bez zaradenia novej strany Andreja Kisku. A až následne, v ďalšej otázke, sme povedali, a predstavte si, že by vznikla. To znamená, že v tomto čase, keď tá strana ešte de facto neexistovala, sme poskytli verejnosti aj preferencie bez tejto strany. Na druhej strane musím povedať, že predpokladám, že bol by tam dopyt aj od vás novinárov po tej otázke, že no a ako by to asi vyzeralo, keby prišla nová strana Andreja Kisku. Mohli sme byť sebecký a nepublikovať tú otázku a potom, keby ste sa nás pýtali, tak povedať, že tak asi takto by to vyzeralo a teda mali by sme nejaké dáta. Išlo aj o to približne namodelovať alebo pozrieť sa na to, čo bude znamenať vznik strany Andreja Kisku. A to aj v tom kontexte, že ona vzniká tak tesne pred letom a možno v lete sa tých prieskumov nebude objavovať až toľko. A je to každopádne zaujímavé aj v súvislosti s tým, čo si spomínal na úvod, že vznikajú tu nové politické strany, očakáva sa vznik nejakých ďalších politických strán, ktoré pravdepodobne budú tými preferenciami ešte hýbať.
Tak poďme k tej strane Andreja Kisku. On vo vašom prieskume mala niečo viac ako 6%. Čo sa dá o nej povedať? Dá sa o nej z vašich dát povedať niečo viac? Akých voličov oslabuje, koho oslabuje, aká je jej pozícia vlastne na scéne?
Opäť na úvod poviem možno jednu metodologickú poznámku. Samozrejme, aj v tej otázke, predstavte si, že by vznikla strana Andreja Kisku, zmenilo by toto nejak vaše rozhodnutie, koho by ste volili. Sme do istej miery ako keby zvýhodnili tú stranu Andreja Kisku v dvoch momentoch. Prvý moment je ten, že sme vlastne v preambule tej otázky poukázali na tú stranu, čiže dostala istú výhodu, ale nevieme to inak urobiť, musíme teda poukázať na ten rozdiel, nebudeme chcieť od respondentov, aby našli 5 rozdielov v dvoch zoznamoch. A druhá podstatná vec je, že sme ju pomenovali, strana Andreja Kisku, ktorý má samozrejme 100% známosť. Tá strana sa dnes volá Za ľudí.
A v ďalších prieskumoch už budete dávať Za ľudí, alebo budete dávať aj poznámku, že Andrej Kisku?
Nie, žiadna poznámka tam nebude. To už je úloha, aby som povedal, strany, štruktúr strany, aby dokázali vytvoriť to povedomie o tom, že to je strana, kde je predsedom Andrej Kiska, respektíve to je tá nová strana. To znamená, v zoznamoch ďalších prieskumov bude tá strana uvádzaná už len ako Za ľudí.
Čo sa dá teda povedať o jej priaznivcov?
Pokiaľ, to je práve zaujímavé, a to by sme nevedeli povedať bez toho, aby sme zaradili tú druhú otázku. Tam boli tie dva grafy, kde jednoducho boli vidieť isté stĺpčeky, ktoré poklesli významnejšie. Ten najvýznamnejší pokles bol v prípade koalície Progresívne Slovensko a Spolu. Hej? Tam to bolo takmer 18, pokiaľ tam percent bez zaradenia tej strany, keď sme ju zaradili, tak niečo myslím, že nad 15%. No 15,3. Čiže to je vlastne jeden rezervoár tých hlasov pre stranu Andreja Kisku. Druhý rezervoár sú vlastne voliči, súčasní voliči Slobody a Solidarity. Opäť pred zaradením 8%, po zaradení 7%. Nie je to už také významné, ale opäť prispieva to k celkovým číslam novej strany Andreja Kisku. A potom tretí rezervoár hlasov bolo Olano, kde to bolo 6,7 a potom vlastne 5,9. Bola tam ešte jedna strana, Smer-rodina, ktorá tiež poklesla z hľadiska preferencií, ale keď som sa bližšie pozeral na trajektóriu tých voličov, čiže čo tí voliči urobili, tak väčšina, myslím, že dokonca väčšina tých voličov neprešla automaticky k strane Andreja Kisku, čiže ten pokles nie je daný automatickým prechodom, ale zvolila si taký medzistupeň nerozhodnutosti. Čiže to, že vznikla tá strana, ich viedlo k odpovedi, že musím nad tým porozmýšľať. Nie som rozhodnutý, koho by som dnes volil. Čiže sme rodina, je možno tiež potenciál pre túto stranu, ale predpokladám, že menší, naozaj menší, ako v prípade tých skôr menovaných strán, či už PS Spolu, SAS alebo Olano. Ono to nakoniec vidno aj v dôvere, ktorej sa asi budeme venovať, ktorú sme tiež merali minulý týždeň. Keď sa pozrieme vlastne do elektorátu Sme rodina, tak pozícia Andreja Kisku nie je taká dobrá z hľadiska dôvery, ako v elektorátoch PS Spolu, SAS alebo Olano.
Mňa tam zaujala ešte jedna vec, lebo akože Andrej Kiska tú stranu projektuje tak stredovo, dokonca niektoré médiá ho začínajú tlačiť ako keby do toho konzervatívnejšieho priestoru, aj on sám vysiela niektoré takéto signály, ale zaujímavé bolo, že v tom vašom prieskume sa napríklad to neodrazilo, vznik tejto strany neodrazilo napríklad na preferenciách KDH.
Áno, KDH v podstate ostalo úplne na rovnakých preferenciách, čo automaticky neznamená, že tam nemohlo dôjsť k nejakému aspoň miernemu pohybu, lebo treba si uvedomiť, že ten pohyb vždy nemusí byť len od pôvodnej strany k novej strane, ale tá preferencia sa môže meniť aj nejakým spôsobom inak. Môže to v tých respondentoch vyvolať nejakú formu kalkulácie, že v takomto prípade radšej podporím tú a tú stranu, ktorá vôbec nemá žiadny súvis s tou novou stranou. Ale k tej tvojej otázke, no koniec koncov aj včerajší rozhovor, ktorý bol publikovaný na Postoji, vyvolal, myslím, že celkom silnú reakciu a otázky toho typu, že aký to vlastne bude subjekt. Či to bude naozaj centristický, teda tak povediac, ktorý sa bude rozkladať aj na to konzervatívne, aj na to liberálne spektrum, alebo podľa vyjadrení samotného Andreja Kisku sa zdá, že skôr konzervatívny alebo mierne konzervatívny, čo uvidíme, akým spôsobom vyhodnotia práve povedzme voliči PS Spolu alebo SAS, kde práve v týchto elektorátoch vidíme najvyššie zastúpenie tých takých seba deklarovaných liberálov.
Čiže tam ešte očakávaš nejaký pohyb, že to sa ešte môže, aj ako sa tá strana bude ďalej profilovať, ešte môže sa jej dariť loviť aj povedzme v tých konzervatívnejších vodách.
Jasné, presne o tom to je aj tých 6%. Už som spomínal na to isté zvýhodnenie podľa mena strany, samozrejme aj upozornenia, ale ďalšia vec je, že tí ľudia vlastne ako keby odpovedali, a to si treba uvedomiť, na formu bez obsahu. Boli známe niektoré mená, ale čaká sa samozrejme aj na profiláciu tej strany cez nejaké kľúčové témy, ktoré predstavili, ale možno aj ten pozicioning, nazvem to tak, toho Andreja Kisku aj v tých kultúrno-etických témach bude pre čas voličov istým vodítkom pre ich rozhodovanie. Čiže vždy to hovorím, preferencie nie je nič stabilné. Ono z takej dlhšej perspektívy sa môže javiť, že oni sa len tak ako mierne hýbu, medzimesačne nie sú tam veľké posuny, ale niekedy naozaj vznikne napríklad nová strana a dochádza k zásadným posunom, o ktorých sme ešte dva alebo týždeň predtým vôbec netušili, nepredpokladali sme ich. Čiže len tým chcem povedať, že toto neukazuje na výsledok volieb o 9 mesiacov. Tie pohyby tam budú, predpokladám, tam budú zásadné, aj v závislosti od toho, či vznikne povedzme nová strana Štefana Harabína, alebo prípadne sa hovorí práve aj o novej strane bývalého ministra zdravotníctva pána Druckera.
Ešte som sa chcel spýtať napríklad na to, že ako Andrej Kiska, či sa dá niečo z tých vašich výskumov povedať, že ako funguje medzi maďarskými voličmi tá jeho nová strana?
Medzi maďarskými voličmi samozrejme stále to dominantné z dlhodobého hľadiska hrajú SMK, Mozid alebo Mozid a SMK. Čiže je tam dominantný skôr ten etnický princíp volenia, nazvem to takýmto spôsobom. Ale z dlhodobého hľadiska zjavne stúpa podiel slovenských strán, slovenským v tom zmysle, že nie sú primárne vlastne tvorené alebo nevznikli vlastne na tom etnickom princípe, respektíve nie sú tam vo vedení naši maďarskí spoluobčania. Čiže z tohto hľadiska to nie je, dnes nemožno povedať, že Andrej Kiska by napríklad vytuneloval automaticky Mozid. Takto, myslím si, že SMK sa to dotkne málo, pretože SMK naozaj funguje primárne ako etnická strana. Mozhit aj svojou koncepciou je skôr občianskou stranou a bolo to vidno vlastne aj vo voľbách, kde dokázala osloviť okrem maďarského voliča naozaj aj silnú časť slovenských voličov. Väčšinou samozrejme na južnom Slovensku, ale veľmi dobré výsledky mala aj v iných oblastiach Slovenska, kde občania maďarskej národnosti nežijú. No ale pre Mozhit je samozrejme dnes dôležitá každá 10% alebo preto, lebo tá strana sa po neúspešných prezidentských voľbách, po neúspešných eurovoľbách ocitla pod hranicou zvoliteľnosti a z tohto hľadiska samozrejme vznik takéhoto subjektu, kde by mohli prísť o čas práve podľa môjho názoru toho slovenského elektorátu alebo tej slovenskej časti elektorátu, pre nich samozrejme nie je veľmi komfortná situácia.
Z tých dát, ktoré máte v dispozícii aj takých dlhodobejších, dá sa povedať, že medzi voličmi existuje dopyt po stredovej strane typu nejako, ako bola kedysi SDKU, alebo povedzme, niekto zjednoduším, že či to môže byť úspešné?
No, že by to formulovali takýmto spôsobom, to je skôr samozrejme naša politologická úvaha, alebo je to vlastne nejaké zarámcovanie. Ale môžeme povedať, že nazvem to od stredu doprava, alebo v strede jednoducho existuje dopyt po nejakej forme integrácie. Ale nemyslím si, že nevyhnutne to znamená vznik nejakého jedného politického subjektu. Skôr ten dopyt hovorí o potrebnej spolupráci, potlačení tých líderských to ego, aby išlo jednoducho trocha dozadu a tí voliči jednoducho skôr teda tužia potom, aby dokázali tie strany spolupracovať na základe tém a programu a aby menej vlastne na seba útočili cez nejaké osobné animozity a podobne.
To hovoríš teraz teda hlavne o voličov, ktorí volia opozičné strany.
Áno, opozičné strany. Ono je to možno prirodzené aj z toho hľadiska, že sú to opozičné strany a tí voliči si uvedomujú, že na to, aby opozícia mohla tak povediac prebrať moc a vyhrať voľby a zostavovať vládu, je nevyhnutná kooperácia tých strán. Treba povedať, že to stredopravé spektrum podľa môjho názoru vždy bude asi o čosi členitejšie, o čosi heterogénejšie, preto, lebo tam sú, povedal by som, rôzne alebo rozličné hodnoty, na ktorých tie strany môžu stáť. Samozrejme, môže to byť aj v našom prípade, môže to byť liberálne, môže to byť konzervatívne, a liberálne aj v kultúrno-etickom zmysle, ale aj v tom ekonomickom zmysle. Môže to byť samozrejme etnické, môže to byť kresťanské. Čiže je tam väčšia miera, by som povedal, heterogenity. Čiže skôr je to o tom, že hľadať vlastne nejaké spoločné body, na ktorých sa dokážu tie strany dohodnúť a takto spoločne aspoň vyslať signál pravdepodobne vlastne tým voličom, že toto je nejaká alternatíva, ktorá stojí povedzme dnes voči Smeru a SNS.
Ty už vidíš novú stranu Andreja Kisku ako stranu, ktorá s určitosťou bude v parlamente,
nie,
alebo?
Nie, nevidím, vôbec nevidím tú stranu ako jednoznačne s určitosťou v parlamente, ale nehovorím to preto, že by som mal nejaké dáta. Stať sa môže čokoľvek, ktorákoľvek z tých strán nakoniec sa nemusí dostať do parlamentu. Spomeňme si na stranu Radoslava Procházku, kde sme aj my naozaj ešte 3 týždne pred voľbami vyberali veľmi vysoké preferencie pre tú stranu a v priebehu posledných týždňov tam došlo k masívnemu presunu v prospech SAS a Olano a strana Radoslava Procházku sa ledva vlastne dostala do parlamentu. Čiže ja by som si nedovolil tvrdiť dnes, že ktorákoľvek vlastne z tých strán má úplnú istotu, môže prísť nejaká kauza, niečo možno, o čom nevieme, čo bude mať fatálne dôsledky, povedzme, na image alebo kredibilitu ktorékoľvek strany. A v prípade strany samozrejme Andreja Kisku netreba zabúdať, že naozaj on hrá so silnými súpermi. Tým silným súperom je pre neho napríklad aj koalícia PS a Spolu, pretože funguje na tom trhu už dlhšie, 2 roky, a dokázala na seba nabaliť alebo získať voličov, ktorí boli prípadne voľní pre stranu Andreja Kisku. Len tá strana prichádza z tohto hľadiska do istej miery neskoro a už sa jej bude ťažšie získavať voličov PS++, hlavne v prípade, ak dokázali vyhrať národné voľby, to znamená voľby do Európskeho parlamentu.
Ešte sa chcem spýtať na stranu Smer. Tam môžeme vidieť taký trend, že poklesu preferencií, že odlivu voličov. Kde končia voliči Smeru, ktorí odchádzajú? Lebo nevidieť z tých čísel, že by končili, že by nejako výrazne posilňovali iné politické strany.
No, tam sa dá predpokladať, že samozrejme ten presun, povedzme, k stranám súčasnej demokratickej opozície nebude nejaký typický, myslím, že by prechádzali k SAS alebo k Olano. To skôr nie. Skôr teda si budú alebo budú hľadať určité novotvary, čiže môžu si samozrejme hľadať aj PS alebo Spolu, predovšetkým PS. Tá časť PS môže byť v tomto prípade pre časť tých voličov zaujímavá, ale ja si myslím, že čiastočne ich môže práve oslovovať aj antisystém, napríklad Marian Kotleba, hej, zo svojou stranou, ľudová strana naše Slovensko. A to je z toho dôvodu, že vlastne tí voliči ako keby stratili dôveru systém a riešenia, ktoré s ktorými prichádzal Smer a na tej politickej scéne sa nevedia poobzerať po nikom inom. Alebo presne to je to, že práve ďalšie nové strany, ktoré vzniknú, môžu byť taktiež prípadnými destináciami pre týchto voličov. Nemyslím si, že nejak výraznejšie môže v tomto rybníku loviť Andrej Kiska.
Poďme k tým novým stranám a ešte potom na to nadviažem. Vy ste publikovali tento mesiac aj prieskum dôveryhodnosti politikov, kde vyskočil bývalý minister Drucker. Myslím, že skončil na treťom mieste. Alebo na...
Česne, na treťom, hej, je to tam o nejaké desatinky.
Že čím si to vysvetľuje, že politik, ktorý vlastne už zmizol zo scény de facto, zrazu tak prudko vyskočil?
My sme aj v agentúre premýšľali, či zaradiť to meno, nie či ho zaradiť do zoznamov, chceli sme to odmerať každopádne, ale či ho publikovať alebo nie, ale povedali sme si, že keďže to máme pomerané, dáme to aj napriek tomu von, aj napriek tomu, že to vyvolá vlastne otázky alebo presne dohady, že prečo, ako. No musím povedať, že my sme robili niekoľko neverejných prieskumov v priebehu mája, kde sme zaraďovali tak Štefana Harabina ako aj pána Druckera. A ja som bol prekvapený z toho, akú silnú pozíciu vlastne on má v rámci toho voličstva.
Kto sú jeho voliči? Že...
Je to naozaj rozhodené naprieč, by som povedal, politickým spektrom. Ono samozrejme aj v tej dôvere, keď sa na to pozrieme, vidíme relatívne silnejšiu pozíciu naozaj medzi voličmi Smeru, kde je to až 54%, než povedzme medzi voličmi zasa tých opozičných demokratických strán. Hej, v SAS je to len niečo okolo tretiny už len. Rovnako v KDH je to len okolo tretiny. Čiže skôr ten potenciál by som videl v Smere, čo aj prirodzené, keďže nie je členom Smeru, alebo nebol členom Smeru, ale zastával vlastne pozíciu vo vláde Smeru. A ja si myslím, že ak tú stranu založí, o čom sa dnes myslím, že stále diskutuje, tak práve aj tá strana môže byť zaujímavá pre časť súčasných voličov Smeru. To znamená, že môže byť konkurentom aj pre Smer. Nehovorím, že to bude nový Smer, ale predpokladám, že by to mohla byť strana, ktorá bude mať možno aj relatívne silnú, možno nejakú tú sociálno-demokratickú agendu alebo sociálnu agendu a že sa bude takýmto spôsobom snažiť práve získať tých voličov Smeru. Ale ešte si sa pýtal vlastne na to, že prečo a čím je sitená tá dôvera. Tomáš Drucker, a to je zaujímavé, vlastne v ľuďoch zanechal dojem takej kompetentnosti zriadenia a predovšetkým toho z rezortu zdravotníctva. Ľudia si ho moc nepamätajú ako ministra vnútra.
Tam ten jeho odchod z tohto postu nebol práve na potlesk.
Nebol na potlesk, samozrejme. Ak si to pamätajú a niečo mu vytýkajú, tak mu nevytýkajú vlastne veci, ktoré sa týkajú ministerstva zdravotníctva, ale presne toto, čo hovoríš, ten odchod a to vôbec, že išiel do že sa nechal nejakým spôsobom manévrovať do tejto situácie, ktorú tak povediac veľmi rýchlo položil. Ale ak sa pozerajú ľudia vlastne na neho, tak vnímajú primárne vlastne tú jeho pozíciu ministra zdravotníctva a tam skôr hovoria vlastne o nejakej manažerskej kompetencii, nazvem to, o slušnosti, ktorú dnes ľudia, musím povedať, veľmi silne očakávajú od politika. Možno aj preto, že práve vidia tie hádky, hej, a vzájomné napádanie sa politikov a majú pocit, že Tomáš Drucker aj z jeho vystúpení, a tým ostalo v hlave, jednoducho, že bol pokojný, racionálny, vecný a netreba zabúdať, že v politike dôležitú rolu hrajú aj nejaké sympatie. A z tohto hľadiska tí ľudia jednoducho, napríklad ženy pri pohľade na Tomáša Druckera skôr hovoria jednoducho, že vzbudzuje naozaj veľmi kladné emócie. Hej? A toto v politike taktiež funguje. Nehľadajme za tou dôverou nejaké veľmi zložité konštrukcie typu, čo ten človek urobil.
Mňa len prekvapuje to, že na neho nezabudli ešte, lebo už aj my novinári sme na neho pomaly zabudli. Že na neho nezabudli voliči.
My sme pritom nepovedali, že sa jedná o bývalého ministra zdravotníctva. Inak, mimochodom, my sme sa vlastne rozhodli zaradiť Druckera vlastne medzi tých ostatných politikov aj kvôli tomu, aby sme, tak povediac, aby bol mimo akéhokoľvek kontextu iných otázok, zdravotníctva, Smeru alebo čokoľvek iného. Aby jednoducho sme mu, tak povediac, ničím nepomáhali, ale aj ničím neškodili. Čiže bol vlastne v tom náhodnom zozname a objavoval sa medzi tými ostatnými menami. A mňa teda prekvapilo, že dokázal tú pozíciu, tak povediac, potvrdiť aj z tých iných prieskumov, ktoré sme robili a umiestniť sa relatívne v čele toho rebríčka. Ale keď už hovoríme, ak môžeme ešte o tom rebríčku, môžeme si všimnúť, že v čase, keď sme ho publikovali, tak na prvých 5 miestach v podstate nebol žiadny, nazvem to, ešte aktuálny líder tej politickej strany, v zmysle, že na prvom mieste bol premiér, ktorý nie je dnes predsedom strany, na druhom strane bola Zuzana Čaputová, ktorá v podstate dnes už samozrejme nepôsobí v žiadnej politickej strane, na treťom mieste bol Tomáš Drucker, ktorý teda uvažuje o založení strany, na štvrtom mieste bol pán Beblavý, kde sa stále teda nevie, kto bude lídrom tej koalície. Predpokladám, že voľba bude pravdepodobne medzi pánom Trubanom a pánom Beblavým. No a na piatom mieste bol Andrej Kiska, ktorý ešte nemal politickú stranu. Aj to do istej miery vypovedá o tom, v akom stave je tu ten stranický systém, respektíve v akom stave imidžovom sú tu dnes vlastne predsedovia tých politických strán.
Druhý človek, o ktorom sa špekuluje, že ešte príde na scénu parlamentných strán alebo strán, ktoré sa budú snažiť dostať do parlamentu, je Štefan Harabín, ktorý má za sebou prezidentskú kampaň. Tam z vašich dát, ako vyzerá ten jeho potenciál? Že má na to byť úspešný aj v parlamentnej politike?
Tam je zaujímavé, že Štefan Harabín skončil, myslím, že na konci toho rebríčka
v dôveryhodnosti nevyšiel moc vysoko.
Áno, áno. A to je práve aj to, že nie je to, ten Drucker nevyšiel tým, že sme ho tam zaradili. Rovnako sme prvýkrát zaradili do takéhoto rebríčka Štefana Harabína a ten tak nezaujal. Áno, pretože Štefan Harabín vytvára silné negatívne emócie u veľkej časti populácie. Ale tu chcem upozorniť na tých 21%. Automaticky to neznamená, že nemá šancu vlastne so svojím novým subjektom. Možno by som použil paralelu s Marianom Kotlebom, u ktorého inak malo sa o tom hovorilo, ale on na tej dôvere výrazne porastol od posledného merania. Hej, on sa doťahuje vlastne na iných politikov, štandardných politikov, nazvem to politických strán, ktorí existujú dlhodobejšie. On sa dlho pohyboval na podstatne nižších číslach, 15, 16, 17, 18% a dnes je v podstate na úrovni 23%. Ale tým chcem povedať, že Marian Kotleba má relatívne nízku dôveru, ale napriek tomu je v preferenciách vysoko, pretože má veľmi silný a pevný elektorát. A rovnako to môže byť aj v prípade Štefana Harabina. Sice nízka dôvera, ten potenciál, keď my sme merali nejaké zvažovanie voľby strany Štefana Harabina, tak 20% ľudí povedalo, že by zvažovalo túto voľbu. Je to najširšie, hej, s čím jednoducho tak povediac môže počítať a je otázne, či sa mu z toho podarí 1, 2, 3 alebo 10%. Hej, to už je na tej reálnej politike.
Kde loví voličov? Medzi voličmi Smeru najviac? Alebo kto sú jeho?
No, ono to bolo vidno už aj na tých prezidentských voľbách, že on veľmi dobre dokázal skórovať medzi voličmi Slovenskej národnej strany. To je jedna vec. A áno, aj medzi voličmi Smeru. Ale medzi voličmi Smeru preto, lebo Maroš Šefčovič nebol pre nich uveriteľným kandidátom do veľkej miery. Ale z môjho pohľadu a z hľadiska jednoducho by som povedal parlamentnej existencie politickej strany je najviac ohrozená Slovenská národná strana. V prípade, že Štefan Harabín vstúpi do tohto súboja. Tam jednoducho naozaj, hlavne pri nejakých 7-8% preferenciami, ktoré dnes má Slovenská národná strana, môže Štefan Harabín naozaj potiahnuť významnú časť a dostať Slovenskú národnú stranu k 5%, respektíve naozaj do nejakej zóny ohrozenia. Čiže to je jedna časť elektorátu a ďalšia časť elektorátu a už sme to videli aj v roku 2016 pri ľudovej strane Naše Slovensko, ale aj pri Sme rodine ide od ľudí, ktorí neboli v roku 2016 voliť. To znamená nevoliči. Hej? Že dokáže dnes ako keby oslovať aj tento typ ľudí, ktorí možno nedôverujú ani koaličným, ani opozičným stranám, ale v Štefanovi Harabinovi vidia vlastne nejakú záruku, spásu, nejaký nový vietor, ktorý dokáže, ja neviem, v tej politike urobiť poriadok.
Čiže z toho, čo hovoríš, vyplýva ako keby tie vstupy vzniky nových strán aj okolo ex-ministra Druckera, aj okolo Štefana Harabina ešte mali potenciál proste zatriasť tým rozložením síl na jeseň.
Ja si myslím, že áno, ak hovoríme o Štefanovi Harabinovi a Tomášovi Druckerovi, tak predpokladám, že ak zatrasú, tak budú triasť predovšetkým tým tým koaličným spektrom. Drucker môže triasť, tak povediať, s tým Smerom a Štefan Harabín Slovenskou národnou stranou.
Ešte teraz, keď boli také tie turbulencie vo vnútri Smeru, tak sa hovorilo, že premiér Pellegrini by mohol byť novým lídrom, alebo špekulovalo sa o tomto, že čo by to znamenalo z pohľadu vašich dát, z pohľadu voličov Smeru, že keby Peter Pellegrini vystriedal na čele Smeru Roberta Fica. Pomohlo by to Smeru, alebo poškodilo by mu to?
Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska by to Smeru pomohlo. Krátkodobom mohlo.
Krátkodobom, bavme sa o horizonte najbližších volieb.
Najbližších volieb. Ja si myslím, že do volieb by to Smer zvládol. Ono veľmi závisí od toho, akým spôsobom by došlo k tejto zmene. Hej? Jednoducho, ak by k tomu došlo s podporou Roberta Fica, tak tam nevidím vlastne žiadny problém. Jednoducho, bolo by to len akési odovzdanie kormidla a predsedníctva strany. S tým, že sa to samozrejme všetko dá odkomunikovať ešte, že ako úzka spolupráca, tútorstvo, poradenstvo, akokoľvek si aké správne slova nájdeme, ale ak by to bola vec nejakého konfliktu a nejakého prevratu v strane, tak v takom prípade samozrejme do tých volieb by to znamenalo pre Smer určite stratu.
Nie je to tak, že akože to tvrdé jadro voličov Smeru je viazané hlavne na Fica?
Nemyslím si. Tie dáta ukazujú, že čoraz väčšiu nielen dôveru, ale aj silnejšiu pozíciu v tom Smere naozaj získava Pellegrini a mnohí aj dlhoroční voliči Smeru si uvedomujú, že prišiel čas pre personálnu výmenu a preto, aby ak tá strana má nejakým spôsobom pokračovať ďalej a nemá skončiť s Robertom Ficom, tak jednoducho je tu čas pre takúto personálnu výmenu. Čiže keď sa pozrieme napríklad na dôveru, tak vidíme, že tá dôvera Petra Pellegriniho v tom elektoráte Smeru je 93, Robert Fico 85. Hej? Čiže dokonca ho ako keby mu dôveruje väčšina, takmer je tam istá nedôvera, ale výrazná väčšina tých voličov Smeru. Čiže to znamená, že aj jadro ako voličov Smeru dnes musí akceptovať toho Petra Pellegriniho a v zásade s ním nemá problém. Ja si myslím, že všetko je to len o odovzdaní toho kormidla, o spôsobu toho odovzdania a ak bude taký, že ho to jadro príjme, že jednoducho ho Robert Fico podporí, ak by k tomu došlo, tak nevidím. Dokonca myslím si, že Smer môže v tom prípade dokonca začať opäť mierne narastať a môže dokázať získavať vlastne nových voličov, o ktorých možno prišiel, alebo jednoducho môže stabilizovať tú voličskú základňu.
Ešte poslednú vec sa chcem opýtať. Teraz vlastne v týchto časoch sa ľudia, keď idú voliť, rozhodujú, čoraz viac ľudí rozhoduje až úplne krátky čas pred voľbami. Často posledná emócia zohráva kľúčovú úlohu. Tie prieskumy sú vlastne takými časovými snímkami v nejakom konkrétnom čase. Kedy vlastne, aký čas pred voľbami, alebo kedy na jeseň už sa bude dať hovoriť, že tie výsledky už majú nejakú výpovednú hodnotu silnejšiu smerom k voľbám?
Tak dlhodobo nepredpokladám, ako ono sa môže stať, že tie výsledky budú sa zhodovať s tým, čo bude v jeseni, aké budú preferencie. Ale to je presne o tom, že tu môže prísť nejaký faktor, ktorý neočakávame, nejaká kauza, alebo nejaké odhalenie, alebo vstup človeka, o ktorom dnes si ani nevieme predstaviť, že by do tej politiky vstúpil, ako bol napríklad Kolár v decembri 2015, veľmi tesne pred voľbami. A toto jednoducho tie preferencie bude meniť. Napríklad v prezidentských voľbách sa zdá, že potom, keď Zuzana Čaputová, keď sa Robert Mistich vzdal kandidatúry a tie preferencie z veľkej časti prešli v podstate na Zuzanu Čaputovú, tak sa to do veľkej miery ako keby ustálilo. Tam už neboli vlastne veľké zmeny až do prvého kola volieb a to kolo de facto potvrdilo tie posledné prieskumy. Ale v parlamentných voľbách napríklad tomu bolo úplne inak. Hej. Tam ešte v podstate tie posledné prieskumy pred moratórium neukazovali Kotlebu takého silného, ako nakoniec bol. A nemyslím si, stále si nemyslím, že to bolo tým, že tam bol skrytý volič, ktorý sa nechcel priznať. Ja si myslím, že jednoducho tá kampaň samotná a to približovanie sa k voľbám spôsobilo. Jednoducho prieskumy, neverejné prieskumy, ktoré boli publikované, ktoré neboli publikované, ale ktoré sa robili a robili sa povedzme posledný týždeň pred voľbami, ukazovali naozaj alebo zachytávali ten rast podstatne adekvátnejšie k výsledku volieb, než prieskumy zo 3 alebo 4 týždňov predtým. Čiže tým chcem povedať, že obávam sa, že možno až volebná noc nakoniec ukáže naozaj to skutočné rozloženie tých síl, pretože časť tých voličov, ja si myslím, že koniec koncov bude účtovať až v tých voľbách.
Ešte úplne poslednú otázku. Po eurovoľbách vznikla trošku taká diskusia, automatika sa to skôr tých konzervatívnych kresťanských strán, že by malo dojsť v tomto priestore k nejakej integrácii, povedzme, že KDH bola kresťanská únia, ktorá mala nejaký signifikantný výsledok v eurovoľbách, sú aj ďalšie strany. Prinieslo by to podľa teba synergický efekt? Že je to v ich záujme tá integrácia, alebo sa to trochu preceňuje?
Synergický efekt, nepamätám si, poviem to tak, nepamätám si, kedy by koalícia strán priniesla synergický efekt v tom zmysle, že by mali viac percent ako jednoduchý súčet. Dokonca častokrát sa stáva, že tie strany nezískajú ani jednoduchý súčet percent, s ktorými išli do tej koalície jednotlivé strany. Ale na druhej strane je to o tom, že ak sa strana pohybuje na úrovni 6%, ďalšia na úrovni 4%, ďalšia na úrovni 3%, tak takouto koalíciou rastie pravdepodobnosť, že v konečnom dôsledku tá koalícia prekoná minimálne tých 5% a nedôjde tam naozaj k riziku prepadu hlasov vo všetkých týchto subjektov. Nechcem tu strieľať od boku, pretože neviem, ako by reagovali voliči tých jednotlivých kresťanských strán, ktoré si spomínal. Koniec koncov nemali by sme zabudnúť ani na Olano v tomto zmysle, na iniciatívu pána Matoviča. Čiže tá snaha o kresťanského voliča je tu naozaj rozložená do viacerých politických subjektov a z hľadiska, povedal by som, že udržania a kontinuity tej kresťanskej politiky na Slovensku a takéhoto typu strany by asi bolo múdrejšie hľadať cestu k sebe, než od seba.
Martin, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.